Doon nga tawen iti napalabas iti panakaipadtuna. Ket kastoy iti iyaay iti pinili iti Diyos. Ti Kristo. Ni Maria ket maysa nga balasang. Maysa nga aldaw nagparangking kuna iti maysa nga anghel. Ket kinunana. Agragsak ka Maria. Sika iti pinili iti Diyos nga mangisikug iti anak na. Kasatno nga agsikugak ket maysa akmat nga berhen. Kinuna ni Maria. Kuna iti anghel, agsikog kanto babaen iti Espiritu Santo. Panaganam to iti ubing iti Jesus. At kuna ni Maria, no isupagayatan iti Diyos, isungarod iti matungpal. Iti mamuan ni Jose, nga nobyo ni Maria, iti panagsikog na, kat nagdudwa dato nga pakasaran na ni Maria. Babaen iti tagtagainap, nagparang iti mesang anghel kini Jose ket kinunana. Jose, iti sikug di Maria ket babaen iti Espiritu Santo. Di ka agdudwa nga mga kasar kengkwana. Inkasar garod ni Jose ni Maria. Iti dayta nga tiyempo, isu iti panagpaparistro dagiti tattao. Napangarod ni Jose kini Maria ije Bethlehem ta isu iti puon ti pamilya ni Jose. Bayat ti kaaddada ijay, nadanunan iti panaganak ni Maria. Gapo ta awan iti balay nga dumagosanda ket naganak ni Maria iti balay dagiti animal. Apaman nga nayanak iti ubing ket binalkot na iti lulupot sana impaida iti panganan dagiti animal. Iti day tanga rabi, iti san unay nga adayo nga lugar, ket adda dagiti agpaspastor. Nagparang kanyada iti anghel, ket napalalo iti buteng da. Kinuna iti anghel, di kayo buteng. Agragsak kayo, tanayanakan ni Kristo nga mangisalakan kanyayo. Masarakan nyo dayto iti balay dagiti animal, ket nakaida iti pangananda. Dagos nga binirok dagiti agpaspastor dayta nga ubing. Ket nasarakan da iti pagiddaan iti animal. Napalalo iti ragsak da nga nagkuna. Madaydayo ko o Diyos kadagiti amin nga nakita mi. Amin nga bagam kanyami babaen iti anghel mo ket agpaiso.